Седмицата ни през погледа на Ивайло Христов. Здравейте.
Здравей.
Не, Христов. Всъщност режисьора Ивайло Христов, а не толкова актьора. Режисьора на новия български филм «Стъпки в пясъка». Филм за любов.
Да, това наистина е една любовна история в крайна сметка. Разбира се, тя се развива в доста така дълъг период от време.
Истински случай. Слави съществува.
Да.
Слави е Иван Бърнев.
Слави, да. Героя на Слави се играе от Иван Бърнев. А иначе наистина съществува Слави. То, абсолютно по истински случай е филма.
И се срещате в Чикаго.
Да.
И той разказва тая история. Да. И така решавате да направите филма.
Да, да.
Вие сте и сценарист.
Да.
А историята, той филма започва малко банално. В смисъл, това е една историята от социализма. Казармата... И други филми са разказвали това.
Е, сигурно.
До бягството, но оттам нататък се променя.
Някакси
историята.
Сме живяли всичките в един живот, в един казан. И оттам нататък, ако погледнеш, сигурно има един куп такива истории.
Още на 6 години едно момче, едно момиче си каза, че ще се...
Е, това според мен е вече уникално.
Че
на 6 години си казва, че се оженят и го правят 40 години по-късно. Според мен това вече е уникално. Не е рядко срещано нещо.
Не е често срещано нещо.
И това е уникалното в този случай, защото една любов, която се развива в продължение на 40 години, развива се на фона на... започва по време на социализма.
Него не го приема студент.
Да, него не го приема студент.
За грехове на семейството към социализма. Той бяга.
Тя го понеже тя е студентка в София, той си е във Видин.
Най-добрият му приятел, също нищото уникално. Да. Тя тръгва с него и след
и тогава той вече напуска бяга страната и
драматично
започва неговите такива перипетии.
Първо в Австрия, после в Америка, и то една Америка, за която разказвате, различна от така светлия образ на успеха.
Еми, да, общо взето това се стремяхме да направим, защото Америка не е това, което сме свикнали да виждаме.
Американската мечта, не. Вие сте снимал в Юта.
В Юта, щата Юта.
Това е едно забутано село.
Това е много малко градче, всъщност градче е силно казано, защото то е една улица, но мястото е изключително живописно. Дори колкото... Да, то наистина е малко, но страшно много посещавано. Събота и неделя се напълва с хора, които карат джипове, мотори, АТВ-та, защото там има пустини и такива скали, където такива екстремист... Не, как се казва, тия екстремните спортове упражняват с джипове на деца, качват по скалите на по една, по две гуми, такива висат. С АТВ-та и мотори
и
скачат.
И нашия Слави всъщност попада там. Емигрант там.
Не, не. Слави не. Слави попада в Нью-Йорк. Пардон, в Чикаго. А ние снимахме, защото той тая история с камиона, която не е негова, е друга история, друг случай. Избрахме това място за снимки, защото то е много живописно и много любопитно място и показва една Америка, която не ни е много позната. Тоест, бих казал, по-интересната Америка.
И после се връща.
Да.
И всъщност, какво искате да кажете с този филм?
Ами, за посланието на филма, ако така трябва да го формулирам, той е изведено в една притча и тази притча е от нея е иззето заглавието на филма. С две изречения един човек в края на живота си се обърнал назад и видял самотните стъпки по пясъка си и се обърнал към Господ и му казал: Господи, защо в най-трудните моменти си ме оставил, виж самотните ми следи по пясъка? Не, казал Господ, това не са твоите стъпки, това са моите стъпки, защото в най-трудните моменти аз те носих на ръце. Е, общо взето посланието на филма е така съсредоточено в тая притча. Тоест човек, минавайки пътя си, става човек. В смисъл, не е важна толкова целта, колкото пътя, който изминаваш до тая цел. И това като че ли е много важно за нас българите.
Тоест, според вас, с този филм може да се търси не само любовната история.
О, категорично, филма е на няколко нива.
Става за обобщение на политическо предаване.
Как да кажа сега, за политическо предаване не съм много сигурен, защото все пак тук се занимаваме с истини, нещо, което не е много характерно за политиката. Така че не знам дали става за политическо предаване.
Кое от дебатите, които води в момента България, вълненията, които занимават политиците, гражданите, според вас кореспондира с...
О, не. В момента...
Защото аз мога ви кажа какво имаше предаване. Чухте здравната каса,
да,
болестите,
да.
Преди това подслушванията, тероризма...
Всичките тези неща водят до там, че 1 милион българи са напуснали България. Всичките тези неща, които в момента се случват.
Както главния герой.
Да. По всяка вероятност, продължавайки да се случват, още 1 милион ще изчезне от България. Това съм просто убеден.
Да, ама ако съдим по вашия филм, връщането е само заради любовта.
Не бих казал, че е само заради любовта, защото все пак това е един път, който изминава човек. И все пак се учиш, преминавайки през едно или през второ. Това е като мита за Одисей, притчата за Кандид, за онзи път, който вървиш от раждането си до смъртта, който достойно трябва да го минеш. И едва тогава, изминавайки го, някак си озряваш, става смислен човек. Не е важно да достигнеш целта. И еврейския народ сигурно по този начин, водейки го Моисей. Ние извървяваме, ако трябва да направя паралел с политиката, нашия път, който вървим, изключително трънлив, изключително грапав. Но лошото е, че ние не си взимаме поуките. Ето това е нещо, което ми се струва, че не успяваме да поумняваме, не успяваме да ставаме по-мъдри, по-добри, за да направим следващата крачка по-вярна.
Кои поуки?
Поуки? Какви?
Казвате, не си взимаме поуки. Каква поука според вас е пропусната от България?
Много. Страшно много.
Аз питах, не сте слушал сигурно политиците, които дебатираха тук по темата за подслушванията.
Бях на репетиция.
Станало. Подслушвали се.
Ето една поука. Примерно всичките тези досиета, ако бяха излезли в началото, когато трябваше, сега нямаше се занимаваме с такива глупости. Минаха един куп правителства. Нито едно нямаше куража, смелостта да извади досиета, за да престанем с тези неща. Някой да си е взел поука и това ще продължава.
Не, там дебата е по-голям с подслушванията. То го има и във вашия филм «Между свобода и сигурност». Нали, едните казват, ами, за да сме сигурни, че не се краде, че не се правят престъпления от терористите, за да се браним, ще се подслушваме всички. Превантивно всички ще се слушат. Като в Оруел. Други казват, да, ама какво става с свободата? Може да правиш малки нередни неща, които обаче да не са престъпления, които да си заслужават да бъдеш подслушван.
Добре, как така в България това се случва, в такива големи страни това не мога да се случи. Някакси има законова уредба, нали?
Да, нещо.
Има някакви правила. 20 години едно правило не можахме да направим като хората. Няма начин. Един закон да се поправя по 80 пъти. Знаете много добре, в Англия законите са с векове.
Кое е по-важното? Това, че така се, примерно, подслушва в България или какво се чува в подслушаното? Защото това е другия дебат.
И едното и другото са глупости. Какво се послушва? Смисъл, тук са една шепа хора. И какво има да се послушват, че ли не се знаят какво правят? За какво се послушват? Това са... Или престъпници ми. Това да не е Америка. Какви престъпници? Ще ги накачулят всичките в 2 камиона и айде. Край с престъпниците. Знаят се много добре. От всички. И какво има да се послушваме? 100 милиона за подслушване. Ние сме 6 милиона. Как така 100 милиона за подслушване? Това е абсурд.
Вас послушват ли според вас?
Нямам представа, да ме послушват, кой знае какво.
Ма толкова пък вицове се родиха за подслушване.
Сигурно, да. Няма да, аз не знам какво да ме послушат, аз всичко си казвам. Но все едно не ме интересува това. Интересува ме, че примерно се хвърлят едни пари за нищо.
И ви е яд, че не се хвърлят от интервютата, които четат, че не се дават за кино и театър.
Но, още по-лошото, че се създаде обществено мнение, че това киното, театър, въобще изкуството, културата на един народ са ненужни неща. Излезе, нали, изляха хора с позицията, че защо ни е българско кино, като не се печели? Ами кой е казал? Кой го каза това, че в изкуството формулата пари, стока, пари, прим е валидна?
Американците.
Не е верно. Казват. Не е верно.
Холивуд.
Ама няма такова.
Печели.
Не. Той печели, но има... това е индустрия, защото имат голям пазар. Но имат такива филми, които са нискобюджетни, които не печелят. И въпреки всичко, и забележете, американците се ориентират към тези нискобюджетни филми, защото там се създава изкуство. Не се създават от ние филми с големи мравки и мишки, които лазат по екрана. Създават се други филми и те се обръчкат. И ако забелязвате, тези филми, нискобюджетните, печелят Оскари. Да, много рядко може да срещнете някакъв такъв блокбастер да спечели Оскар.
Тая седмица и в театъра искат като че ли да направят това. Който театър има публика, ще получава повече пари. Колкото повече получаваш, толкова повече.
Не намирам някаква смислена обосновка на тази форма. Наистина не намирам. Защото как да калкулирам? Защото театър, освен че има функцията да забавлява хората, той има, както и всяко изкуство, има и функцията да образова хората. Да ги... така, да им дава възможност да опознават и света, и себе си. Е, как да калкулирам това, че след едно представление един човек е станал по-добър поне за един час?
Вие пробвахте да калкулирате с модерен театър, през частното. През частното се
опитвате. Не, говоря сериозно. Това да калкулираш как един човек си го направил по-добър, добри за един час, аз няма как да се случи. Нали? И това не може да бъде мерило в изкуството.
Е, да, има пък мерило ли е. Имаше статистики, вадех от Министерството на културата, като казаха, че ще закриват Пловдивската опера. Ами те пловдивчани ход на опера. И като вземеш колко места, посещаемост, колко са ходили, колко пари са дали за билети и се питам, що пък софиянци с нашите данъци ще плащаме на едни хора, дет не щат да ходят на театър и опера. Възможно
да,
и такава
това
логика.
Това ми прилича малко на логиката. Имаме повече престъпници, затова дайте да строим повече затвори. Та логика, някакси няма логика в нея. Сигурно по-нормално, особено когато действието се развива в 21 век, в цивилизована страна, по всяка вероятност е по-добре да се работи с хората, да не стават престъпници, отколкото да се строят затвори. Е, по същата логика, да, когато в Пловдив операта някакси не ходят само пловдивчани. Тя не е само със значение за Пловдив, а тя е със значение и за страната.
Ми не ходят, не е като Миланската скала да идат от цял свят.
Е, колко са оперите като Миланската скала? И защо? Откъде на къде се ревнува Пловдивската опера с Миланската скала?
Не, защото вие казахте да идват от другаде, ми не идват от другаде.
Аз не виждам логика така някакси Миланската скала. Те са, ако ги бориме, те са 4-5 такива опери, нали, в целия свят. Така, защо да ги сравнявам?
Обаче пък логиката, че изкуството трябва да прави хората по-добри, би довело до това да се съгласите, че торентите трябва да бъдат оставени всеки свободно, без да плаща авторски права, да може да получава изкуство.
Не, това са различни неща.
Неща са... също дебат от тази
да,
седмица.
Да, това са различни неща.
Но правим
се
за Мунда. Съгласен
ли сте
вашия филм, както направиха от ФСБ, вашия филм да го качат навсякъде и никой да не плаща за билети, за да става повече хора добри.
И изпълно права хората заради липса на правила. Но ако има правила, какво пречи един филм да се изгледа по екраните, след това да се продаде на дискове.
На видео и накрая да се пусне по телевизията.
И накрая да се пусне по телевизията и по торентите. Няма нищо лошо, защото да, по всяка вероятност и хората в... Не мога да бъде, но да речем в такова малко градче като Карнобат, примерно, където няма кино. Е, те как да го видят този филм? А те със сигурност има хора, които искат да го видят този филм.
Вие въобще какво мислите за този дебат? Голям. И той е много американски всъщност. Американците натискат тия всички торенти да бъдат затварени и да се плаща за всяка песен, за всеки филм.
Ами, аз съм на стената на авторите. Все пак... Това са, как да кажа, вложени усилия, таланти и хората трябва да си получат. Виж, ако някакси има система, където държавата наистина да се умее да изплати всичко това и самата държава да дава възможност на зрители или на, как да ги нарека, на консуматорите да им подарява всичко това, тогава нямам нищо против.
Сега накрая ще завършим с едно интервю за атентата в Домодедово. Всъщност и вашия филм има московска връзка, нали? Оттам тръгва.
Да, беше.
Четах, че бил страшно добре прият на московския фестивал. Това обаче миналия юни.
Това беше юни месец, да.
Как гледате към тая седмица, Домодедово?
Ами, как гледам? Ужасно е това. Наистина не мога да разбера психологията на един човек, който се увързва с динамит и се хвърля в такъв самоубийствен акт.
И стъпките всеки го може да го заведат на различни места.
Е, не, това според мен вече е някакво изкривяване. Да, абсолютно изкривяване. Откъде на къде, какво право имаш ти да отнемаш живота на друг? Няма такива стъпки.
35 души.
Да. Такива стъпки няма как да има. Господ не би простил такива стъпки.
Филма в големите градове.
Филмът тръгна от вчера в София, почти във всички киносалони, в големите градове в страната, Бургас, Варна, Русе, Пловдив, ще пропусна някой, не знам. По-добре, как разпространените от Профилм са направили необходимия брой копия, за да тръгне филма по всички големи градове, за да може някакси да стигне до българския зрител и дълбоко се надявам и вярвам, че този филм ще бъде доказателство за голяма част от хората, че има смисъл да се прави българско кино. И да се гледа българско кино. Има смисъл от това.
Следващото ви присъствие от коя страна на камерата ще бъде? Като режисьор или актьор?
Ами, така както върви, няма да е от никоя страна, защото близките години май не се очакват нови филми, така че не знам, ще видя. Може би като зрител.